Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Je 11 hodin a 4 minuty, začínáte poslouchat nedělní premiéru cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave jménem Casablanca. Dneska to bude navíc témat, podíváme se na evropskou i na asijskou půdu a například a to s naším dnešním hostem, kterým je Markéta Nešlehová. Dobrý den.
Dobrý den.
Markéta Nešlehová, televizní režisérka, scenáristka a taky pořadatelka výstavy, která má silné kambodžské spojení, to jsou všechno věci, k čemu se dostaneme. Začneme na Helu. Vezmeme to pěkně od Helu, abych to takhle řekl, a to na poloostrově Hel v Polsku. Ten je polský a není polský, protože spíš než Poláci tam žijou Kašubové. Jak to je?
Starousedlíci mnohdy jsou Kašubové, což je taková jakoby velká etnická menšina, je to takový jako, že protiklad, ale velká etnická menšina, která žije na polském území a vlastně jako oni žijí na tom území od Gdaňska jeho západně, ale vlastně jakoby na Hel taky dosahují. A na Helu žijou takzvaní pomořští Kašubové, jak mi tam říkali starousedlíci. A říkali, že ku příkladu s těma, co žijí pod Gdaňskem, si nerozumí, protože každý má trošku jiný dialekt a já, když jsem potom pátrala, tak tam je těch dialektů třeba 46. A ještě, když jsem se koukla do historie, tak jsem zjistila, že vlastně oni si jako z nějakého důvodu si udrželi vlastně ten prapůvodní jazyk. A když došlo ke germanizaci Polska, tak vlastně do něj ještě přijali nějaké německé názvy. Takže oni opravdu mluví trošku jinak než Poláci.
On je to vůbec etnicky zajímavý koutek světa, vzhledem k tomu, jak daleko je Kaliningrad třeba. A je pravda, že moc Kašubů se ke své národnosti nehlásí?
Jo, četla jsem to, ale tam na tom Helu mi to tak nepřišlo. Tam já jsem naopak měla pocit, že se potkávám se samými hrdými Kašuby a ti, kteří se třeba na Helu nenarodili a vlastně na Hel se přistěhovali, tak Hel bezmezně milují. A i když nejsou Kašuby, tak prostě k Helu se hrdě hlásí.
Asi jsou Kašubové nebo i Poláci žijící na Helu hodně zvyklí na to, že tam přijíždějí turisti, kteří se chtějí podívat, jak se jmenuje ten Hel a jak vypadá ten Hel, když je teda jenom s jedním L a kupují si ten lístek to Hell and back. Je tam hodně turismu, jinými slovy?
Já jsem tam byla mimo turistickou sezónu a byla jsem tam velmi záměrně mimo turistickou sezónu, protože já jsem se nechtěla potkat s tím, že vlastně na tomhle kousku země, který má zhruba 34 kilometrů směrem do moře, je to poloostrov a vlastně v tom nejužším místě měří jenom pár set metrů, že potkám prostě na té jediné silnici, která Helem vede, že potkám miliony kajteřů a surfařů a já nevím koho všeho ještě, protože Hel je, začíná být velmi oblíbený turistický místo. Já jsem naopak jela za tím, co tam je tradičního, to rybářství a ta ospalá atmosféra a ty baltické větry a to podnebí a podobně a myslím si, že se mi to velmi vyplatilo.
On je to poloostrov, jak už jsme tady několikrát říkali, ale někdy taky trošku ostrov.
Nevím, jestli to je někdy ostrov, ale býval to někdy ostrov. To já vím, že ještě 300 let zpátky to byla soustava malých ostrůvků a vlastně jenom ty mořské větry a spodní mořské proudy z toho vytvořily tady tuhle helskou kosu, která je opravdu jako, je to opravdu velmi zvláštní místo a já nevím, proč jsem si ho vybrala, ale jsem strašně ráda, že jsem tam byla.
On je to tak tenoučký poloostrov, že to ještě bude dost záležet na globálním oteplování, jestli to bude ostrov nebo poloostrov, ne?
Určitě, jo.
Právě teď jsem přidal na Facebook Casablanky několik fotek, které se budou vázat k dnešnímu vysílání a třeba z fotky Helu je hodně zjevné, že vás tam zaujalo to, jak kouzlí světlo na tomhle poloostrově.
No tam je to úplně neuvěřitelný. Já to jako nedokážu úplně vysvětlit, protože já jsem spíš takový jako emocionální člověk a člověk prostě, jak člověk točí, tak není úplně, jak jak bych řekla, prostě takovýho toho jakoby matematicko-fyzikálního já nevím jakýho zaměření, takže já se spíš jako zabývám emocema, pocitama a podobně, takže já vlastně to nedokážu vysvětlit, proč je tam takovýhle světlo, ale prostě ono opravdu je neuvěřitelný, takže my jsme tam čekali třeba ráno na to, až vyjde slunce, to je vlastně ta úvodní velká fotka na Facebooku a já už jsem myslela, že už v životě nevyjde, ale potom tohle se stalo a to fakt nekecám, to de facto není upravovaná fotka, takhle to tam vypadalo, najednou se to rozzářilo. A když jsem třeba, já nevím, v roce 2000, nevím kolik to bylo, jsem viděla zatmění slunce. Nebylo to v České republice, museli jsme někam vyjet, nevím, jestli si na to pamatujete, vlastně tady to nebylo úplně patrné, bylo v Rusku, ale my jsme jeli směrem do Francie, takže někde na půl cesty, někde v Německu jsme ho chytli. A to bylo teda úplně neuvěřitelný najednou světlo. A já jsem na helu měla úplně ten týž pocit. Něco jako, když prosvítá skrz mraky něco úplně bílého, jo. To slunce nebylo žluté, bylo úplně bílé a vlastně dodávalo tomu úplně, nevím, jakou nábožnou atmosféru tomu poloostrovu. Fakt nádhera.
Podívejte se na to sami, posuďte to facebook.com/kasablanka.radiowave. Je tam jak ta fotka z helu, o které jsme teď mluvili, tak i další k tématům, co budou následovat. Jedno z těch témat, co bude následovat hned teď, je Korsika. Vy jste na Korsice byla 4x, sama jste mi říkala, proč tolikrát, co vás tam láká, vlastně co vůbec dělá Korsiku tak populární destinací pro asi dost Čechů?
Myslím si, že ta popularita je kvůli tomu, že to je vlastně jako za jeden den dostupné. A za druhé, že je to dobrá destinace pro ty, kteří nechtějí se jet někam vyvalit na pláž. Protože Korsika je bezvadná v tom, že jednak je to francouzská část, což znamená, že vlastně všechny takový ty dobrodružství gurmánský jsou tam zajištěný. A další věc velmi podstatná je ta, že se tam snoubí vysoké hory a moře a nádherný pláže a každá Korsika je strašně vlastně jakoby malá. Dá se hrozně rychle v uvozovkách objet, když teda člověk umí zatáčky a prostě nedělá se mu špatného žaludku v momentě, kdy to se ta cesta hrozně klikatí. Ale sever je úplně jiný než střed a střed je zase úplně jiný než jih, takže tam si během, já nevím, 14 dnů si tam užijete všeho možného, jo. Užijete si fakt skalisek, užijete si nádherných pláží, užijete si prostě takovýho jako takovýho obnaženýho prostě skalnatýho pobřeží. Je to fakt paráda tam, musím říct.
A vy jste si tam vždycky dokázala najít jinou trasu? 4x Korsika jinak, anebo se tam vracíte za nějakou jistotou?
Já se tam vracím za jistotou de facto. Já vždycky, když jsem tam byla, tak jsem objela ten sever. To bylo tak po prvý a po druhý. Objela jsem ten sever a vždycky jsem tam jako někde zakotvila, protože se mi tam strašně líbilo. Takže na jich nedošlo. Takže naposledy jsme to pojali jako měsíční putování. A ono se to velmi vyplatilo, ale musím říct, zase jsem nestihla ten střed. Jsem objela vlastně pobřeží. A jela jsem vlastně od severu po západní straně, dojela jsem na jih a vlastně jsme se vraceli zpátky do té Bastie, ze které nám měl trajekt. Ale zase střed, vlastně to vnitrozemí, to jsem moc prakticky nedala, kromě Montetolu.
Češi se neshodujou v názoru na tom, jestli Korsičani jsou jiní než Francouzi nebo ne. Oni jsou za prvý nejchudší region Francie a za druhý jsou vždycky trochu v opozici.
Ano,
trochu v opozici, ano, k tomu, ano, mainlandu, ano, francouzskému. Jsou jiní nebo ne?
Já si myslím, že musí být jiní, protože já mám takový dojem, že ta Korsika jako není pro fintily, jo? Že jako není pro ty, kteří mají rádi městský život, kteří vlastně chtějí mít to pohodlíčko a podobně. Já jsem tam nikdy nebyla mimo sezónu, ale myslím si, že jako třeba jako podzim, zima, že tam bude trošku náročnější, než kdyby prostě člověk jako bydlel v Paříži, jo? Nebo prostě někde takhle. A podle mýho, oni jsou prostě ošlehaní větrem, no, jako, že to, oni mají tu takovou tu jako drsnější náturu a je to tam znát.
Vy máte teď asi 2 roky adoptované dítě, které taky berete sebou na cesty.
No samozřejmě.
Jak moc to mění optiku při cestování?
Mění to optiku z toho hlediska, aby tam bylo bezpečno. Jo, to je základ, ale jinak v podstatě ne. My jsme se rozhodli, že vlastně my se nebudeme přizpůsobovat děcku v té míře, jako aby jsme říkali, bože, aby ona to zvládla. Já si prostě myslím, že děti zvládnou hodně a že v momentě, kdy se od malinka nerozmazují a učí se jakoby životu, takže se jim to strašně rentuje potom v dospělosti, že vlastně se jim všechno vrátí a já bych chtěla, aby rektorka se jednak o sebe dokázala postarat a jednak, aby se nebála světa, tak ji tomu učíme.
Nemáte zatím třeba nějakou zkušenost ze třetího světa, kde děti právě fungují tak, že se jim nic nepřizpůsobuje? Někdy je to trochu až příliš drsné, ale přece jenom.
Teď nevím, na co se ptáte, ale jako já samozřejmě znám to fungování asijské, jak fungují děcka v rodině a až se k tomu dostaneme, tak vlastně v rámci té výstavy to velmi dobře ukazujeme, protože děti v Asii musí hodně pomáhat rodičům a mnohdy jim pomáhají tak, že vlastně ztratí to dětství úplně a třeba si neužijou ani školu.
To už naťukáváme téma, na které dojde, bude se týkat Kambodži a bude se týkat právě dětí a půjde o výstavu s charitativním záměrem. Teď ale zůstaneme ještě chvilku ve Středomoří a na Korsice a to následující skladbou. Teď jsme té Korsice dodali skoro chrámovou atmosféru. Co to bylo?
Mm-hmm. To byl Jean-Paul Poletti, který se věnuje reinkarnaci takzvané korsické polyfonie. Korsická polyfonie, to jsou právě takovéhle zpěvy, které slyšíme a které jsou zpívány výhradně muži. A ku příkladu, já jsem byla v kostele na Jean-Paulovi Polettim a na jeho sboru a tam i chlapi brečeli. Korzičani. Musím říct, že ono to má, tuhle chrámovou atmosféru, ale myslím si, že oni to na sebe i halekali a zpívali, když třeba pásli ovce. Někde jsem to četla, neviděla jsem to, neslyšela jsem to naživo, ale já jsem strašně vděčná Jean-Paulu Polettimu, že to znovu reinkarnoval, protože já si to hrozně ráda pouštím. Tohle je fakt jako velmi nábožná hudba.
Asi bychom v té chrámové atmosféře mohli snadno pokračovat, protože následující skladby po téhle, kterou jste slyšeli, se na CDčku jmenou Kyrie Eleison, Miserere, Legenda a dál. A to, že je to hodně silně spojené s půdou a s Korzikou, taky naznačuje to, že jsme hráli z CDčka, která se jmenuje Teramea, takže to je víc než vypovídající, si myslím. Kdybyste měla jmenovat jedno místo na Korsice, které vám nějak přirostlo k srdci, vizuálně nebo zážitkem, tak to by bylo jaké?
Ježiš, to nemůžete mi klást tyhle otázky. já miluju už příjezd, já miluju příjezd do Bastie, protože najednou vidím prostě ty úzký bílý sluncem prostě vybělený domy. Pak miluju třeba Patrimonio, což je, řeklo by se tady, fakt jako spící díra na cestě do San Florán, ale to je úplně bezvadná vesnička, kde jednak mají menhiry a u menhirů ku příkladu mají velké pódium a tam vystupují například Jeff Beck a podobně v rámci takového velkého jazz bluesového festivalu každé léto. A mohla bych pokračovat dál.
Máte ráda trajekty?
Jo, myslím, že jo, že to celé jo. A nebojím se.
Oni mají dost specifickou atmosféru, ať už jsou to trajekty na Korsiku nebo třeba trajekty na Baltu, tam teda tu atmosféru hodně dotváří Skandinávci tím, že se na trajektech hodně pije, ale přece jenom trajekty jsou taková pevnina sama pro sebe, vždycky aspoň na těch pár hodin.
No jasně. Já miluju noční trajekty, musím říct. Já to mám strašně ráda, protože mě baví to, že si tam člověk jednak odpočine, kouká do nebe, kouká na hvězdičky a vlastně ráno, když se probudí, tak už vidí tu pevninu, na kterou se tolik těší.
Přesouváme se od Helu a Korsiky k tvorbě filmové nebo televizní série Na cestě, na které se právě Markéta Nešlehová, náš dnešní host, taky podílí. Jaké díly jste dělala?
Já jsem zatím dělala Západní Kambodžu, Ostravsko a teď dokončuju Hel, ten aktuální. A chystám se příští rok do Vietnamu na dva díly a myslím si, že zdaleka nekončím.
Ten korsický, ten kambodžský díl, korsický díl tam cestě existuje taky, ale nebyl ve vaší režii, otvírá taková drobná zajímavost s tím, že v Kambodži se nesmí hrát fotbal na veřejných prostranstvích a na ulici s fotbalovým míčem. Tak to fotbalisti pouliční obcházejí a hrajou s něčím jiným než s míčem, s nějakou plastovou koulí nebo tak. Ano. V případě téhle zajímavosti při rešeršování jste na to přišla, jak to vám prostě někdo z nich říkal?
No, to mi řekl pán, který se jmenuje Retenk a který studoval tady v Čechách, byl tady vlastně za Rudých Kmérů, tady byl na základní škole a my jsme si ho našli a já jsem s ním točila ještě dokument do jiného pořadu České televize do Babylonu o tom, jak se mu stýská po České republice a jak se vlastně jakoby zase navrátil zpátky, je to takový jako smutný osud člověka a on miloval a tady si pro sebe strašně objevil fotbal v Čechách. A chodil prý na Spartu a miloval Duklu Praha v těch 70. letech. Já nevím, co si o tom mám myslet, jestli Dukla hrála tehdy dobře nebo ne.
Ale v 70. letech ještě jo.
Ale každopádně on se teďka živí jako trenér. A trénuje místní fotbalisty fotbalisty v Phnom Penhu a v hlavním městě a my jsme, jak jsme s ním točili, tak jsme chtěli, aby vlastně na té Riverside, aby nám tam předvedl nějaké umění s fotbalovým míčem a strašně jsem ho do toho nutila a on pořád by říkal, že ne, že ne, že ne, že to nejde a tou lámanou češtinou mi vysvětloval, že by přišli policajti a že by z toho byl velký průšvih a že tím pádem vlastně jako, že oni můžou hrát ten fotbal, ale vždycky si musí koupit něco, co je, nebo najít plastovou lahev. Klidně, jo, a s tím to tam mastit.
Ověřují se potom tyhle věci, než jdou do vysílání? Jestli to není jenom tvrzení jednoho z místních, která třeba prostě může být v rozporu s realitou?
Na vlastní oči jsem to viděla.
Že ne, přišli policajti?
Ne, na vlastní oči jsem viděla, že prostě tam nikdo nehraje s míčem, že vlastně všichni, kdo hrají s míčem, tak jsou opravdu za plotem a kolem toho Královského paláce prostě není nikdo, kdo by prostě tenhle zákaz porušil. Já jsem se s ním o tom bavila, prostě řekli jsme si co a jak, ale na druhou stranu já pak už nemám jak to ověřit. Já si prostě musím to ověřit na vlastní oči a můžu věřit tomu, co mi říká on.
Kambodžská vláda možná nemá zákony online, že by se dali vygooglovat.
Možná, že i jo, ale přečtěte to v té kmerštině.
To je pravda. Jak velké nebo jak malé jsou štáby, které natáčejí díly pořadu na cestě a kolik je to lidí?
Co myslíte?
Dva, tři?
Strefil jste to, dva. Vždycky jede kameraman a režisér. Kameraman zároveň ještě, když je třeba, tak vlastně má na uších sluchátka a reguluje zvuk, když se točí nějaké synchrony. A režisér zároveň dělá i třeba pomocného asistenta, nosí prostě stativ a jako kontroluje karty a podobně a dělá tady tyhle záležitosti.
A točíte někdy na víc kamer?
Máme ještě jednu, která se dá nazvat jako záložní nebo časozběrná, takže to znamená, že v momentě, kdy já jsem třeba na helu točila západ nebo východ slunce, tak jsme si jednu postavili tu velkou na stativ a druhou třeba někam na kámen, takže jsme si ji jakoby zaaretovali a vlastně jsme točili jsme ten západ ve dvou různých jakoby polohách nebo prostě zoomech nebo tak. To jo, ale jinak ne.
A dokážete sama nějak reflektovat, jak moc se liší váš zážitek z toho místa, třeba z Kambodži, a potom vyznění dílu? Snažíte se, aby to bylo úplně stejné, aby stejný dojem, co jste z Kambodži měla, měli i potom i diváci z příslušného dílu pořadu na cestě, anebo tam třeba děláte nějaké odlišnosti?
Ne, já už se snažím to dopředu filtrovat. Já vlastně jakoby vím, co ten pořad potřebuje, nebo už jako jsem se to naučila. To znamená, že já vlastně tam jdu po nějakým jednak po lidech. Jo, že nestuduju úplně architekturu a podobně, protože si myslím, že ty lidi vám dají toho ducha místa. A druhá, jdu po atmosférách. Vždycky jakoby se pokouším zjistit, jak na mě to místo působí, už když si o něm čtu, i když něco studuju a dělám si rešerše a když potom přijedu. A vlastně tomu i uspůsobuju potom třeba ten scénář, který mám připravený a vím, že mám třeba 12 témat, ale z toho mi třeba jenom 8 připadá v ten okamžik podstatných a najdu si další 4. A tak to dotvořím.
Jak velká je autorská svoboda při vytváření tohodle jako relativně standardizovaného formátu? A člověk, když se podívá na několik dílů na cestě, tak rychle vidí, v čem se různí režiséři shodují, kde jsou třeba nějaká schémata, která platí pro všechny. Samozřejmě stopáž je stejná a další věci. Kde jsou třeba nějaké limity autorského přístupu pro vás?
Já jsem zatím v podstatě vždycky se snažila najít něco, co není úplně jako na první stránce v průvodcích. A to je ten můj autorský přístup, tam já se v tom rochním a tam to já mám z toho radost, když vlastně přinesu něco třeba, co pan dramaturg ještě nikdy neviděl. Jo, že to je takový, jako je to spolupráce s dramaturgem, který vlastně ví, co se vysílá v těch 50 dílech do roka, nebo 40, nebo kolika, 50. A vlastně snaží se se mnou třeba jako najít něco, co ještě nikde nebylo viděné, nebo prostě nějaké specifikum najít, nebo podobně. Takže to je jako ten autorský přístup je v tom, že se člověk snaží najít, pojmout to nějak, jinak, než jak prostě je to v odstavci třeba na tom Helu. Tam v polském průvodci je, nebo v průvodci je o něm třeba, já nevím, prostě jedna stránka, ale já jsem se tam snažila najít prostě něco, co v tom průvodci není a myslím si, že se mi to povedlo.
A máte i místa, která jste zatajila? Prostě jste si je chtěla nechat pro sebe, nebo jste si říkala, tady by případný ohlas televizního pořadu mohl přivést další lidi a to bych si tady třeba pro místní komunitu nepřála?
Kdybych něco takového našla, tak bych asi bych možná to taky zatajila. Jo? Mnohdy, když jsem ještě dělala novinářskou práci, tak jsem měla taková místa třeba v rozhovorech, která jsem skryla a která jsem si říkala, že není vhodný jako použít ven. Ale zatím jsem na nic takového jako vyloženě nenarazila.
A jak rozhazujete role pro pány Bartošku a Donutila? Mají to nějak předem vymyšlené, jak jim to píšete do scénáře, kdo bude hrát nějakou roli, nebo jak to je?
Oni jsou za partnery, já je vnímám jako partnery, kteří vlastně mají, jsou obeznámeni s místem, ale občas třeba jeden řekne nějakou informaci objevnou a o 5 minut později to řekne ten druhý, jo, že vlastně oni jsou jakoby partneři a jsou tak zhruba jako na stejné úrovni v tom.
Snad se neurazí žádná kmerská božstva, že skladbu nenechám dohrát naplno, aby jsme měli dostatek času na to probrat v Casablance všechna témata, která máme dneska ještě před sebou v rozhovoru s Markétou Nešlehovou, scenáristkou, režisérkou, dokumentaristkou, mimo jiné tvůrkyní některých dílů pořadu Na cestě, o kterých jsme mluvili před chvilkou. Tohle CDčko, ze kterého hrajeme, to je kmerská svatební hudba. To jste vyfasovala někde přímo na svatbě?
Na svatbách se fasuje něco úplně jiného. Byla jsem a je potřeba donést tam ku příkladu pro nás, bych řekla, flákotu masa nebo prostě pár plechovek Coca-Coly a podobně. A za to člověk vyfasuje ku příkladu velmi velkorysé pohoštění. Ale tady tohle, já jsem strašně dlouho hledala na kambodžských tržištích. Když jsem řekla, že chci folklor, tak mi prostě trhovci začali dávat různé nové, mladé, úplně úžasné kapely, co mají 12-minutové skladby a v podstatě 12-minutové videoklipy, kde oni se nejdřív milují, pak se vezmou, pak se rozhádají, pak se zase milují a podobně, takže to je vždycky taková...
Takže jako tam je všechno, co lidský život
ano,
může nabídnout.
Ano, přesně tak. Ale tady tohle mám pocit, že byla těžká podpultovka, jo, ale nakonec jsem to získala.
Jak hledat v Kambodži místa, která dýchají nějakou autenticitou? Nečekám, že teď vyloženě vysolíte nějaký recept na to, jak postupovat, ale přece jenom. Kambodža je místo, které je hodně pod vlivem turismu, minimálně pobřeží, nebo třeba Angkor Wat, jako místo, které nemá na světě obdoby, ale zároveň je to země, která je pořád plná nějakých zapadlých koutů, tak jak na to?
No, nejezdit jenom do Sihanoukville a do Phnom Penhu a do Siem Reapu a do Angkoru, ale právě jet klidně s místňákama autobusem a jet se podívat, nastudovat si všechny průvodce, případně seznámit se s Kméry, co žijí v České republice, je jich tady opravdu pár, ale jsou a umí česky, a domluvit se s nima a zeptat se jich, co je jako podstatný, co třeba jako zůstává skryto, a tam se jet podívat.
A jsou otevření tomuhle setkání, vyptávání se u někoho, kdo se tam chce podívat jako turista?
Já myslím, že hodně záleží na tom, co ten člověk vyzařuje. Jestli je jasné, že do té Kambodži míří kvůli tomu, že jí má rád, a že tam chce opravdu něco hezkého objevit a že je otevřený tomu, že tam bude opravdu jako nažívat ne v rezortu, ale vlastně bude se tam potkávat s místními, tak si myslím, že tady čeští kmérové mu určitě vyjdou vstříc.
Jak vám vychází srovnání Kambodže s Vietnamem? Ve Vietnamu jste taky byla, ano. Taky se tam chystáte točit, jak jste říkala, tak jak to vidíte?
Buddhismus, komunismus, úplně jednoznačně. To jsou úplně jednoznačné srovnání. Ve Vietnamu jsem pořád byla velmi ostražitá, protože ku příkladu na plážích, ale i na každém rohu většího města postávají páni v šedých sakách. Postávají tam celý den. Vypadá to, že nemají co na práci, ale myslím si, že jsou velmi zaměstnaní tím sledovat, kde jaký turista co dělá a podobně. Když jsem si stahovala ku příkladu karty na hard disk a neměla jsem sebou tehdy, když jsem tam byla v roce 2010, svůj počítač, tak jsem vyhledávala vlastně ty internetové kavárny a podobně a jednou jsem se takhle dostala na místní poštu. A musím říct, že teda oni ve Vietnamu mají všechno kreklé, to znamená, že vlastně počítače se nejmenují tak, jak se jmenují třeba tady, ale jmenují se třeba Vietcomp, což je bezvadný a mají tam kreklou verzi čeho, jako jakýhokoliv programu.
Navíc a, slyšíme nápadnou podobnost ano, se slovem Vietcong, ano.
A já jsem přišla, byla pošta úplně prázdná, teď jsem si tam sedla, manžel tam byl se mnou, tak jsme to začali tam ládovat a připojila jsem hard disk, teď jsem vlastně jako tam řešila přesun těch médií a najednou, kde se vzali, tu se vzali a už tam stáli pánové v šedých sakách a koukali, co vlastně dělám. Což se mi v Kambodži nestalo. Jo, ku příkladu tady tohle je jakoby velmi markantní rozdíl. A myslím si, že i na těch lidech a na tom jejich chování je to velmi znát, na těch obyčejných. Protože ve Vietnamu, když člověk něco chce, tak většinou oni nejdřív natáhnou ruku. Co za to? Což se mi v Kambodži taky stávalo minimálně. Oni na to mají jiný způsob, oni vyvalí velké černé oči, pošlou malé děti a prostě stejně od nás dostanou od turistů, co chtějí, ale je mi to jaksi milejší a bližší, tenhle přístup. A pak ještě je velmi důležitá věc, když je člověk na kambodžském území, tak velmi, velmi dobře rozpozná, kde je období dešťů a kde je období sucha. Když přijedete hranice, tak najednou zjistíte, že existuje cosi jako zavlažování a že vlastně jakoby ta komunistická nebo ta socialistická země takzvaně vzkvétá, protože všude právě jsou zelená políčka, všude prostě najednou je veřejné osvětlení a podobně, což v Kambodži je taky, ale je to skromnější.
Vy jste se v Kambodži mimo jiné taky projela bambusovým vláčkem, což je specialita, kterou dost možná nečeká žádná delší budoucnost v tuhle chvíli už.
Je to pravda.
Máte nostalgii po nějakých mizejících ekvivalentech, zvlášť třeba v těch chudších částech světa, nebo si prostě říkáte, ty lidi potřebují nějaký rozvoj technologický, takže neohlížet se nostalgicky za věcmi, jako je bambusová drezína, a přát jim to, že je čeká něco lepšího, nějaká progresivnější doprava?
Jak na to odpovědět? No? Ono to samozřejmě má svoje pro a proti, to jako, na to se nedá odpovědět jo nebo ne. Mně jako filmařku, jako člověka, který hledá něco specifického a který hledá právě to, jakým způsobem voní dané místo a podobně, jakou má atmosféru, tak mě samozřejmě zánik bambusových vlaků bude velmi mrzet. Stejně jako třeba mě mrzí zánik pláže v Sihanoukville jakožto posledního hippie místa na zeměkouli a vznik čehosi, co bych srovnala s chorvatskou nebo italskou riviérou, prostě kde jsou vyvaleni prostě všichni čeští občané. Jako. My jsme tam byli, když jsme byli v roce 2010, tak vlastně jako veškeré ty plážičky vypadaly báječně, nesvítilo se tam kromě jedné žárovky v baru, se tam nesvítilo jinak než svíčkama třeba. Večer se tam člověk mohl dát nohy, nechat si ovívat nohy oceánem a v podstatě sedět tam v bambusových křesílkách a teď už najednou je to opravdu jako velké korzo vydlážděné a už to nemá s tím původním co dělat a to uplynulo jenom 2 roky, jo. Takže nevím, možná teď řeknu jako, že mě to mrzí. Že jako člověka, který hledá něco nového, mě to mrzí, ale samozřejmě zase chápu, že oni potřebují peníze a potřebují prostě na asi nárůst turismu. A nebo by to šlo taky dělat jinak? Nevím.
Já uznávám, že v evropském kontextu tyhle kmerské skladby nemusí být úplně rádiový hit, nicméně pokud jste aspoň trochu pozorně poslouchali, tak si myslím, že jste si všimnuli toho, jak snadno se člověk začne tak pohupovat a do jaké nálady ho to vesměs přivádí. Druhá kmerská skladba v dnešní Casablance, která není jenom kambodžská, ale taky kambodžská s Markétou Nešlehovou, protože vy jste v Kambodži zůstala tak nějak zakořeněná i projektem, který chystáte teď tady v Česku. Na čem stojí a jaké má cíle?
Ten projekt stojí na tom, že si myslím, že jet do Kambodži a dávat po dolaru každému dítěti, které potkám na ulici, není, jak bych řekla, úplně efektivní. A tím pádem mě napadlo, že to, co nikdo nikomu nevezme, ani kmerským dětem ne, tak je vzdělání. Že prostě dolar směníte za cokoliv, za plechovku, Coca-Coli nebo za rýži, ale to vzdělání prostě vám zůstane na dosmrti. A tím pádem jsem začala hledat české vzdělávací projekty nebo české neziskové organizace, které působí na kmerském, na kambodžském území. A s těmi jsem se domluvila, že by bylo hezké uspořádat výstavu fotografií. Přizvala jsem svého úhlavního kamaráda Georgi Stojkova a dalšího kamaráda, kameramana Honzu Šustra. Uspořádali jsme velkou výpravu v únoru společnou právě do Kambodži. Jak už jsme mluvili o tom, vzala jsem i dceru, vzala jsem i manžela a vlastně jsme jeli už najisto, protože v rámci těch vzdělávacích projektů jsme měli vytipované děti. K ním jsme se dostali až do domácností, fotili jsme, dělali jsme s nimi fotosession, pak jsme fotili ještě Kambodžu jako takovou. Já jsem mezi tím točila Na cestě a Portréty pro Českou televizi a v podstatě ten projekt spatří světlo světa zítra na pěší zóně. Bude tam vystaveno 40 fotografií a představeny dva vzdělávací projekty České republiky, která působí, nebo české vzdělávací projekty, které jsou v Kambodži rozprostřené. A v podstatě cílem je vybrat peníze na pokračování těchto vzdělávacích projektů, přispět na kambodžské děti, protože to, co my si tady představujeme pod pojmem krize, tak oni by měli jako totální blahobyt. Takže to všechno na té výstavě se člověk dozví a má šanci jednak odejít, mít lepší náladu, než má, a druhá má šanci i přispět vlastně na tady tyhle ty dva projekty. Jeden je charitní, druhý je z neziskové organizace JHP Škola. A já budu z toho mít strašně dobrý pocit, že se to povedlo.
A to je www.dětipatřídoškoly.cz.
Ano. .cz. Ta výstava se tak jmenuje, Děti patří do školy, a v podstatě, kdybych mohla představit ty dva neziskové programy, tak JHP Škola pomáhá tím způsobem, že vlastně tam na jednu školu přispěla tak zásadně, že ta škola mohla být postavená, a vlastně teenageři se v ní učí počítačovým programu, učí se v ní šít, a ta škola chce být soběstačná. Takže se bude ku příkladu vybírat na slepice, které stojí v přepočtu 90 korun českých, a bude se vybírat i na další věci, ale to všechno je k přečtení na těch panelech, které budou vystavené vlastně od zítřka na pěší zóně v Praze. Druhá pomoc pochází od Charity Česká republika a Charita tam pomáhá zase vzdělávacím programem pro učitele a tím, že navrací handicapované děti do základní školy, takže malí prcci, kteří třeba špatně vidí, tak dostanou brýle. Někdo je vyšetří, konečně se dostanou k lékaři, zjistí se, že prostě nejsou hloupí, že jenom třeba špatně vidí, dostanou od Charity brýle, které stojí v přepočtu 300 a můžou chodit do školy.
Vždycky rád odpovím na posluchačské dotazy, ať už přijdou jakýmkoliv stylem a způsobem. My jsme tady chvilku přemýšleli, na koho je dotaz, který přišel na Facebooku od Petra Janála, a zdá se, že na tebe, nebo na vás, Markéto. Jestli se plánuje nějaký pořad o cyklocestování a jestli jezdíte na kole?
Kolo mám, odpovím. Ale nemám čas moc na něm jezdit. Já veškerý svůj čas trávím někde na cestách, nebo ve střižně, nebo se svojí dcerkou, tak s tou jezdím na kole, ano, ale to je takové to malé popojíždění. A myslím si, že o něco takového se pokoušel můj jeden známý a nevím, jak mu to dopadlo. Jo, takže je to určitě dobrý nápad, ale nevím, jak Česká televize reaguje v tenhle okamžik.
Já bych k tomu asi připojil, že cyklo díly Casablanky nejsou žádnou výjimkou a mimo jiné jsme vysílali i jeden cyklocestovatelský díl po Kambodži, kde trojice hostů cestovala a po Kambodži a objížděla i kolem dokola, takže to všecko je k nalezení na wave.cz/Casablanka v našem podcastu, stejně jako další cyklo cestovatelské díly a další samozřejmě přijdou. A na wave.cz/Casablanka bude od zítřka a taky ke slyšení dnešní vysílání, které právě končí. Markétě Nešlehové díky za účast v dnešním pořadu a
děkuju,
ať se daří nejenom ten charitativní projekt, ale i další cesty.
Děkuji moc krát.
Naschledanou.